Слушайте в понеделник след 11. Митове за образованието. Митове за развенчаване. Предаване за това как и да учиш с радост и да научаваш. С подкрепата на Фондация Америка за България.
Знам, че ако така поставя въпроса, че училищата в България стават все по-лоши и по-лоши, много ще засегна две от моите гостинки, поне две от тях. Две директорки на училища, не елитни, не софийски, а в малки селища. Катя Кръстева, директор на основно училище Христо Ботев в село Гълъбник в Радомир. Здравейте, Катя.
Здравейте.
Здравейте. Дойдохте с кола тази сутрин тук.
Разбира се.
За да участвате в нашето предаване. И Ирена Янкова, председател на учителското настоятелство към пак Христо Ботев, се казва, и вашето училище, съвпадение, в село Търнава, Бяла Слатина.
Да, област, да. Враца, да.
Област Враца. И вие пристигнахте тук специално за предаването?
Специално, да.
Да. А пък аз нямаше да знам нищо за тези две важни жени, които така добре си вършат работата, ако не бяха другите ми две гостенки, Дани Колева, от Националната мрежа за децата, програмен директор там, и Милена Николова, програмен координатор, пак в Национална мрежа за децата. Може би чухте, преди няколко дни беше, когато Националната мрежа раздаде своите ежегодни награди на хора и училища, които всъщност са направили живота на децата по-добър. Дани, за какво ги наградихте тези две дами срещу вас?
Тези две дами ги наградихме за тяхната работа през годините, конкретно за миналата година. Всъщност Катя получи награда за училище, като конкуренцията беше изключително силна, защото имаше кандидатури на други добри училища и предполагам колко е било трудно на журито. Ние като мрежа всъщност и като секретариат не участваме в избора, да. Това го правят външни хора, за да може наистина да се гарантира, че решението е най-правилно.
Че не са с връзки.
Да, точно така. И че няма всъщност, защото ти знаеш, ние имаме към днешна дата 137 организации членове и не можем да си позволим да покажем пристрастие към нито един. За нас всичките са ни цени, както за една майка децата и макар, че нали ние сме съвсем различни отношения. А Ирена получи награда за цялостна дейност и принос към мрежата. Тя е един от основателите на мрежата, един от хората, които повярва в каузата на това, че хора, организации, училища, различни институции могат да работят заедно в името на децата. И през всичките тези години, освен че е отдала живота си и мисията на това да прави образованието, всъщност да го случва реално там, където работи, наистина е допринесла с много идеи и неща за стъпничество, подкрепа за наши общи инициативи и каузи. Няма да ги изреждам.
Изненадани ли бяхте, че ви наградиха, работите си там, в своите си селца, вършите си работата, своите си училища изведнъж? Една организация ви казва, наградени сте. Очаквахте ли това? Знаехте ли?
Аз лично не очаквах и така бях Катя, много приятно поласкана. Първо искам да изкажа своята благодарност към Национална мрежа на децата за това, че те видяха, че в едно малко село се работи толкова много. Много благодаря на хората от Национална мрежа на децата. Много благодаря.
Много е важно да му се види труда на човека, някой да го оцени. Макар, че със сигурност родителите го оценяват, децата
благодаря
го оценяват.
Благодаря и на фондацията, която ни предложи за номинация. Не очаквах.
Не очаквах. Не очаквах.
Като госпожа Дамянова каза името на нашето училище, искаше ми се да изкрещя, да извикам от радост, от вълнение, да отидеме до космоса. Не.
И до космоса още не сте отишли. Добре. Ирена, а вие?
Аз очаквах нещо от рода на грамота, да речем, за някакъв принос в мрежата, защото наистина 10 години работя с идеята, че ако в съвременното наше общество не се случи това стиковане на нещата между институции и граждански сектор, просто вечно ще си лаем един срещу друг, да, така да се каже, грубо, така, нали? Да. И няма да си знаем проблемите, няма да можем да използваме ресурса, който имат. И не съм работила за награда, беше огромна изненада за мен и така, добре, даже щях да припадна без мен.
Добре, сега нашата работа всъщност е да кажем, вярно ли е, че училищата в България стават все по-лоши? Ето тук сега предлагате го като мит, като нещо, което не е вярно, което трябва да бъде развенчавано. Само, че много факти от реалността казват, че май така са нещата. Вие правилото ли сте, изключението ли сте? И преди да говорим с това, какво вие работите и защо вас така откриха като модели, като хубави модели, може би и Милена Николова да чуем от Национална мрежа за децата, мисля това наистина или си така си е? Училищата стават все по-лоши.
Доста смело твърдение, не бих застанала зад него категорично, а и не мисля, че от собствено име говоря, че не бих застанала за това твърдение, но и мисля, че като мрежа не го подкрепяме, тъй като ние работим с идеята да даваме препоръки, предложения и да бъдем един така доста диалогичен, конструктивен партньор, както към институциите, така и към училищата.
Добре, ето, бизнесът казва, некачествени кадри ни изпращате. Родители се оплакват, че децата им се мъчат, учат ненужни неща, гърчат се, накрая взимат частни уроци, накрая с този зор влязат в университет, пък накрая не могат си намерят работа.
Проблемите не са в училището като такова,
има данни за лошо образование, не едно и две. Сега да припомним последното, толкова многото двойки на външното оценяване, да, на седмокласниците.
Така е, проблемите са твърде много, но не можем да, как да кажа, виним за всички тях училището, тъй като сами виждате и сега с нас в това студио са две прекрасни дами, които работят ежедневно, полагат усилия, така че в техните населени места децата да се развиват, да се чувстват добре. И всъщност именно заради хората, които работят в училищата, аз не бих подкрепила това твърдение и не вярвам в него. По-скоро смятам, че тези проблеми са по-дълбоки и че тяхното решение се крие в по-задълбочена промяна в образователната система.
Даже искам да кажем така, че дори да споделяте, към слушателите го казвам, дори да споделяте това свое впечатление, че по-лошо стават училищата, това е абсолютно контрапродуктивно, то не върши работа. Работа ще ни свърши, ако видим как може да се работи по-добре от това, което не ни удовлетворява. Така че заповядайте и разказвайте за това, което вие вършите. А ви, моля ви, се помагайте, защото познавате тяхната работа.
Аз мисля, че училището се променя...
Катя Кръстева, пак да припомня, село Гълъбник, Радомирско.
Училищата се променят наистина в положителна посока. Това, че има проблеми, че има негативни резултати, че има негативни прояви, смятам, че ще отшуми с течение на времето, но се изисква време, трябва време. Преди 2 или 3 години Министерство на образованието постави много голям проект, проект Средищни училища и успех, по който ние двете работиме. Така че се вижда, че постави се рамка, постави се лице на
Средищни училища. Средищни какво училища.
Основно училище Христо Ботев, село Гълъбник, е средищно училище. Това означава, че в училището се возят ученици, повече от 10 ученика от населени места, в които няма училище.
Да.
Ние сме приемащото училище, приемаме такива ученици от околните населени места. Също така ние сме училище с общежитие, единственото на територията на област Перник, и в нашето общежитие се записват деца от социално слаби семейства, деца с много проблеми в семейството.
Да, това е някакси много важно да го чуем, защото ако работиш
важно,
с едни деца от семейства, с създадени навици от малки, научени на много неща, сигурно е много по-лесно, отколкото дечица, които са застрашени от социално изключване, и ти да ги привличаш.
Може би
и да ги научаваш
на
елементарното.
Да, може би е по-лесно. Но в нашето училище наистина учителите са учители, вдъхновители, новатори, учители, които обичат своята професия, учители, които жадуват за децата, милаят за децата.
Добре, чакайте сега, ако съм слушател, ще кажа, много се радвам, че Катя Кръстева е директор на такова добро училище, ама сега това са думи, така говорят всички, така ли е наистина? Така че разкажете какво се случва, или вие разкажете, ако знаете какво е по-различното в тяхното училище, да не ги караме сами да се хвалят.
Миленка, искаш ли ти
да изкажеш? Айде, да, давайте думи. По същество да си представим какъв е живота там.
Значи, конкретно в училището в село Гълъбник, истината е, че не мога да кажа, така че нека Катя да си разкаже по-така подробно, но мога да кажа за няколко други училища какво правят действително, защото този мит, че всъщност училищата стават все по-лоши, ме докосна дълбоко и съм дълбоко несъгласна с него, пак да кажа. И от това, което аз имам като наблюдение, като родител, като програмен координатор в мрежата, действително хората, които работят в училищата, полагат неимоверни усилия и всъщност училището става натоварено все повече и с такива чисто социални функции, различни от образователните. И това е така, защото семействата всъщност абдикират. Именно това, което Катя каза, пак не всички, разбира се, да не поставим всички подобно
знаменател. Една голяма част от семействата буквално абдикират в чужбина.
Да, така. Ами да, те даже бягат заради трудова... така наречената трудова миграция, но и друга част, които остават тук, просто не са толкова заангажирани с това какво правят децата им и тази задача всъщност остава изцяло в училище. Така че хората, които работят там, вече имат много различни функции и са толкова мултифункционални, че им става все по-трудно и се справят въпреки това много добре.
Ама аз сега искам да чуя от самите тях какво е различното в техните малки селски училища. Това, което всъщност ви е направило видими, което ви донесе наградите.
Да започнем от тук. Нашето училище до година ще навърши юбилей 150 години. В нашето училище наистина има дух. Дух на ценности и дух на традиции. Този дух се пренася и върху децата, и върху семействата.
Как става тази работа? Защо го има този дух при вас? Откъде се взе?
Значи,
и как изглежда?
Ние продължаваме традицията от времето, в което училището, т.е. учителите, попа и кмета са били гръбнака на селото. Продължаваме да обучаваме и да учиме децата в ценностите на родолюбие, ценности на познаване на българските традиции, ценности на взаимно уважение към различния. Ние създаваме също така различни видове сипове, клубни форми, които наистина ласкаят децата, ласкаят родителите. Децата при нас са в центъра на събитията. Децата са ценно за нас, тъй като те са наистина от много социално слаби семейства, от бедни семейства. Ние се стараем да изградим техните личности, така че самите ученици и самите родители да се гордеят за това, че са ученици в нашите учители, че са граждани на тази държава. Всяко едно мероприятие, което ние провеждаме...
Имаме ученически парламент. Вие имаме това ученически парламент. За вас.
Да. Имаме ученически парламент, който
какво
е създаден...
Какво прави този ученически парламент?
От близо две години. Този ученически парламент се създаде абсолютно демократично. Тоест, ние се постарахме така да тренираме как се изгражда един български парламент и постъпките на парламентарните избори. Изградихме и нашия ученически парламент. Демократично гласуване с избори в училището. Учениците си избраха парламента. Имаме си председател, имаме си членове, които активно участват в живота на училището. Те присъстват и на педагогически съвет, изказват свое мнение, присъстват и на заседания на училищното ръководство. Дори те самите инициират дейности, така че да ни викат
обръщам
нас...
Обръщам внимание, че говорим за основно училище.
За основно училище. Инициират срещи с ръководството по тяхно желание, така че да предлагат дейности, в които съгласуват с нас, включване и изключване.
И какво в резултат на този парламент се случва, на този ученически парламент? Какво измисли парламента различно? Какво вкара той в живота на училището? Малко с примери разкажете, за да си представим.
Значи това, което вършиме съвместно с ученическия парламент, започваме през тази учебна година, откриване на учебната година, присъствие на секретар, който учениците съответно го разпитаха, секретар на община, запознаха се, що е то община, как работи секретара, какви са функциите на секретара. Така че те се запознаха изцяло с дейността на служители на общината.
Да.
След което ние работихме по много проекти. Но основните моменти, които останаха за живота на нашето училище, беше посещението на Световната панка. Ние ходихме на гости на господин Томи Томпсън, постоянен представител на Световната банка за България. Това беше на 14 януари, Ромската нова година. Нали, да подчертая, нали, учениците в училището са от смесен произход.
Имате много ромчета, да, разбирам.
Имаме ромчета, така. Не, как работиме по програма на
център
Амалипе. Тя се поинтересува от нас. Център Амалипе беше инициатора. Той разпространи анотациите на училищата, така че Световната банка избра нас. Ходихме на едно незабравимо тържество при тях, сурвакахме ги, имахме кукери, сурвакари, обичай от Пернишко, прогонихме злите духове в сградата на банката.
Благодарим ви.
Аз защото също не успях да взема отношение по това за въпроса за училищата и се замислих наистина, че не можем да си затворим очите. И ако съм слушател, и аз би си задала въпроса. Всъщност, всеки в България се счита, че е специалист по темата за образование, без значение дали само защото е родител или защото той самия е излязъл и минал през образователната система. Но като че ли всъщност да хвърляме всички проблеми наистина върху училищата, не си даваме сметка за това ние какви граждани сме, какви ценности учим децата си, без значение всъщност дали сме родители, дали около нас има някакви деца. И според мен, знам, че звучи клиширано, но точно това е нещо, което всъщност тези хора правят. Те създават някакси общност. Ние имаме един отделен проект, който е за училището като център в общността.
Да,
но всъщност
учители,
това правят, училища. Те свързват. Ето, Ирена е донесла прекрасни неща, които са теле млад журналист, ангажиран на младите хора. Самите те като журналисти, надявам се, надявам се един ден дори да могат да дойдат тук при пролет, например, да направят нещо. Защото това би било супер за тях, би било много вдъхновяващо, да. Родителски настоятелства, включване на тези родители в взимане на това, което и Катя казваше. Решения, нали, звучат как да открием учебната година или други, но за хората това е важно. За мен, дори като родител, нали, чието дете е в детската градина, си давам сметка колко малко, върху колко малко неща всъщност ние влияем или някой ни пита. И колко рядко, за съжаление, всъщност.
Вие родителите.
Да, ние родителите, и говорим, нали, за детска градина, която е в София, а пък всъщност тези хора наистина се опитват да търсят тези връзки между родители, учители, между бизнеса, между общината, и това е ценното. Всъщност, наистина да търсиш съмишленици за решаване на конкретни каузи. Сигурно си при тях има проблеми, със сигурност и при тях има родители, дето децата им не ходят или не са мотивирани.
Да, ако искаш на Ирена, да, защото много любедно това, което става при тях. Ирена Янкова, припомням, училище, основно училище Христо Ботев в село Търнава, Бяла Слатина. Верно ли е, че при вас децата кандидатстват успешно след 7-ми клас, без да взимат така наречените частни уроци? Има ли такова нещо?
Няма кой да им ги дава. В Търнава всички учители, които са живи.
Няма кой, това ли е проблема?
Няма как да получават от тях частни уроци. Не бих казала, че можем да се похвалим с училищния успех. Това за мен не е основен показател. Моята цел, която съм си поставила като ръководител на това училище, е наистина децата да се чувстват у дома в училище.
Страхотно.
И това, което, да речем, мрежата е забелязала при нашата работа, ние сме първото училище в област Враца, което започна интегрирано обучение на децата с СОП, т.е. специални образователни потребности. Тогава още нямаше, даже наредба едно не беше.
Интегрирано обучение ще рече, че
в масовото училище включваме и деца, които иначе постъпваха в помощни училища.
Така наречените помощни, да. А сега заедно с другите деца учат.
Да. Това се породи като нужда от факта, че в Търнава имаше дом за деца с увреждане, изоставени деца. И директора настоя, и покрай неправителствения сектор, и аз бях изпратена на обучение.
Убедих се, да работите, че трябва,
че действително
да си, трябва другите,
тези деца да влязат при другите.
Всички. Да.
Самата енергия, която излъчват останалите деца, израства и тези деца.
Mm-hmm.
И така. Да речем, в момента сме единственото училище в област Враца, което поддържа така наречения вариант 2 на целодневна организация. Което означава, че двама учители водят един и същи клас от началния етап. Да речем, единия води математика, другия български и другите предмети разпределени. Да. Учебната подготовка на тези предмети се водят от същия учител, което означава по-голяма заинтересованост, по-високо качество
И ако... Е, колко време на ден този учител е ангажиран с децата? Един път преподава, после...
Значи съвсем други варианта. Да, варианта на организация на учебния ден е различна от вариант едно. Тоест, учебният час по български минава и следващия час е самоподготовката на този урок. Ага. Тоест, вкъщи децата почти няма какво, нали, да останат да работят.
И така наистина
освен,
научават.
Освен ако родителите, аз смятам, че е задължително, независимо какво ниво показват децата, родителят трябва да се поинтересува. Следващото, както вече казаха момичетата, училищно настоятелство имаме от 2004 година, с което станахме съоснователи на мрежата. Така, вестника ни вече скоро ще направи 15 години.
Настоятелство. Какви решения взимат родителите, участващи в училищното настоятелство?
Ами, значи, не са много нещата, които има право училищното настоятелство. Да видим сега как ще се формира обществения съвет, който по новия закон, нали, трябва да влезе в училище вече с по-големи правомощия. Но самото настоятелство, да речем, основната идея е да се подобрява живота в училище, т.е. да се привличат средства, да се създават, да речем, възможности децата да живеят по-добре. Т.е. подпомага, когато ние проплачем за ремонти, за липса на средства. Учебниците също трябва да се избират съвместно.
Имате един такъв проблем при вас, Ирена. Много от родителите отиват някъде да работят навън,
това
на
горбет, е
трудова миграция или как ще го кажем.
Да.
С тия деца как се справяте? Тя цялата отговорност всъщност ляга върху вас за тези дечица. Не само да ги научите на математика и на география.
Така е, и за мен жалкото е точно, че българското семейство в момента много бързо се отдалечи от тези стари ценности, нали, казваме остарели, патриархални и така нататък. А всъщност семейството е нещото, което е най-важно за едно дете. Училището е място, където то ще получи, да речем, знания, но то няма как да се почувства важно сред 200 други деца. И затова наистина тези деца са трудни, създават проблеми, но стараем се, психолози, логопеди и така нататък, привличаме в работата.
Трудно ли ви е?
Не бих казала, че е трудно. Човек, като влезе в този ритъм, вече му става ежедневие.
А приятно ли ви е?
Абсолютно. Това е за мен мисията на живота.
Разбира се, че е приятно. В един момент уловиш, че това е темпо, без което вече не можеш.
И начин на живот, без който не можеш.
Да.
Не ви ли дотягат от деца? Деца, шум, всеки ден.
Не, децата не ни дотягат, ни възрастните. Определено. Макар, че ние сме си поставили за цел и с тях да работим, защото видяхме, че ако не получим подкрепа на семейство, няма как децата да станат по-добри. И тази година към Цой Дуем разработихме такъв проект, който е изцяло насочен към родители. Обучение на родители, обмяна на опит в други училища, където те да видят какво се случва там, как онези хора подкрепят, да речем, самото училище и така нататък. И са доволни, пожелаха да има нов, той вече е към края си.
Значи, Търнава,
без да ни питат колко струва,
нещо.
Какво усилие струва.
За родителите в Търнава.
Може би това наистина е разковничето на проблема, защото и при работа с родителите, защото и в при нас в училището вървят точно такива курсове, но по друг проект. Обучение на родители за работа с училищните екипи.
Работите по такива проекти, че не седите затворени, отдалечени там в малкото селце.
А също така и обучение на училищните екипи за работа с родители. Така че правим съвместни мероприятия. Виждаме се, излизат от училище, родители и училищни екипи се виждат с подобни на тях, там където има такива обучения в други училища. Така че, това е. Може би Министерство на образованието наистина са чули и видяли дали проблема, дали успеха, не знам. И мисля, че този обществен съвет, който се създава вече в новия закон, трябва да допринесе наистина за развитието на училищата към положителна посока.
Защото в него обществото решава какво ще се случва в училище, нали? Защото иначе това
участват родители, общественост, община.
Иначе всичко лежи на вашия гръб, а пък сте и блокирани
Така че, когато Обществения съвет се изгради, рамки, ще се види от всички институции, че наистина се работи и че сме най-вече да сме един.
Добре, сега ще пуснем малко реклами, после ще видим още една представа за това как изглежда доброто училище.
Българско национално Дарик радио.
Слушайте в понеделник след 11. Митове за образованието. Митове за развенчаване. Предаване за това как и да учиш с радост и да научаваш. С подкрепата на Фондация Америка за България.
Как изглежда любимото училище? Какво може да накара децата да прекарват с удоволствие времето си в него? Затова говорим тук с моите гости. Обаче има какво да чуете по тези въпроси и в репортажа на Елена Бейкова. Даже много.
Най-хубавото училище е голямо. Да е оцветено вътре, едната половина да е оранжева, другата е жълта. Да има прозорци във всяка стая.
Трябва да има много учители, да има голям двор.
Може по два или по три прозореца. Вътре всяка стая да е широка. Във всяка стая бих искала да има мултимедия. Отвънка от двора да има басейн. И игрище, за където децата могат да играят футбол, стол за хранене.
Представата на малките ученици за мечтаното от тях училище, показана по време на церемонията за връчване на годишните награди Златната ябълка, организирана от Националната мрежа за децата. Като любимо място за прекарване на време и за творчество, определят своето училище децата от Националната гимназия за приложни изкуства. Там се изучават 8 специалности, а заниманията включват работа с стъкло, дизайн на детски играчки, изработване на бижута. Творческата атмосфера сближава децата с училището, директорът Лилия Балева.
Може би защото е малко училището, може би защото те са избрали да учат в такова училище, кандидатствали са, искали са да се занимават с изкуство, може би заради това изпитват и повече радост и удоволствие, но тук работят много млади преподаватели, тук се връщат наши бивши ученици, които завършвайки академия идват отново тук да преподават. Някак си има едно такова особено чувство имам аз поне, че сякаш сме като едно семейство. Сякаш те чувстват, и съм го наблюдавала, те чувстват училището си като свой дом.
В това училище учат авторите на статуетките за наградите Златната ябълка. Децата са от различни специалности, както и статуетките са от различни материали. Стъкло, дърво, метал, текстил и хартия. Срещам се с няколко от тях. Ема от 11-ти клас, специалност художествена тъкан, и Методи и Карина, които учат металопластика. Разказват как са направили ябълките от вълна и метал.
Просто почнах да пластя и от едно топче, върху което изградих ябълката. Почнах с мокро пластене на вълна, с бяла вълна и отгоре с сухо пластене изградих цветната част и оформих вече ябълката. После направих листото, дръжката. Пак със сухо пластене ги прикрепих към останалата част.
Ние правихме заедно с Методи и първо изтумбихме две части. Ябълката си ставихме от две части и едната част изтумбихме, после втората, след това ги напасвахме, докато заприлича на ябълка, и след това ги запоихме.
Колко време работихте по тези статуетки?
Не много, около 2 дни.
Какво ти достави най-голямо удоволствие в това?
Може би вече надграждането върху със самия цвят, понеже почва да добива форма вече на ябълка, почва да има някакъв вид, виждаш вече крайния резултат е близо, и това е някакси най-удовлетворяващото от цялото изпълнение.
Заниманията, които мотивират Ема и Методи да харесват времето си в училище.
Учим ръчно рисуване върху куприна и то е по-така интересно, понеже може да се отпуснеш повече, да има повече разливане, не трябва всичко да е стегнато и оформено.
От другата година почваме метал да правим бижута, които са малки и с детайли, което на мен най-ново ми допада. По-грубата работа и тях става хубава понякога, обаче дребните неща с детайли повече ми допадат.
Един от факторите да направиш училището желано място за учениците е изграждането на доверие между тях и учителите, обяснява Лилия Балева.
Знаете ли, че моята врата винаги седи отворена? И всяко дете, когато поиска, може да влезе и да ми сподели какво го интересува, да ме попита нещо. Никой не се страхува от директора. Те могат в коридора да ме спрат, да поискат нещо, да ми кажат какво предлагат. Учителите, ние, тези, които преподаваме на специален предмет или рисуване, нали, такива специализирани предмети, ние прекарваме много време с тях. Отделно, че нали, те работят по специалността си, по задачата, която съм им дала, но ние водим и лични разговори. Те ме чувстват близка, те ме чувстват като част от семейството си. Така чувстват не само мен, така чувстват и другите преподаватели, които са с тях, защото просто имаме повече време да водим най-нормални човешки разговори. И по този начин някакси децата не ни възприемат като някакви страшни и досадни хора, които ги мъчат за някакви работи. Да, ние изискваме и те много работят, но това е в една по-творческа и по-приятелска атмосфера.
Освен в кабинета на директора, децата са добре дошли и в изложбената зала на училището, където постоянно се правят изложби с произведения на талантливи български творци, като Светлин Русев, Христо Харалампиев, Свилен Блажев, Станислав Памукчиев. Авторите правят и срещи с учениците. В двора има обособена зелена площ, на която се излагат дипломни работи на завършващите ученици, подходящи за екстериор. А ето и представата на малките ученици за училище, което е достойно да получи награда.
Трябва учениците в него да са послушни, да се отнасят добре с другите си съученици.
Награда ще дам на това училище, на което децата ги учат хубаво
и трябва децата в училище да не се карат.
За да получи награда на училище, трябва учениците да го харесат.
Мисля, че последното беше най-красноречиво. Приключваме с след мъничко с моите гости. Вашите деца, вашите ученици харесват ли вашето училище? Въпросът ми е пак да припомня към двете представителки на две селски училища, наградени наскоро от Национална мрежа за децата с Златна ябълка, наградата Златна ябълка. Катя Кръстева е директор в село Гълъбни, Карадомирско. Ирена Янкова в село Търнава, Бяла Слатина. Децата харесват ли си училище?
Децата Катя. Наистина харесват нашето училище. Децата идват с удоволствие на училище. Преди една година правихме отчет по резултатите по стратегията за намаляване на отпадането на децата. И наистина при нас за последните 4 години резултата е сведен до минимум.
Отпаднали деца от училище.
Казах, нашите деца наистина са с лоши битови условия, в трудни условия, деца в риск, нали, голяма част от тях. И след като сме ги мотивирали да идват на училище и да са активни в живота на училището, значи наистина училището им харесва. Значи наистина училището е голямо, просторно, с големи прозорци.
Да, само не са бойдисани, предполагам, от така двете училища, както ги искаше едното от децата. Половината е жълто, половината е оранжево, но идеята не е толкова лоша.
Не е много лошо, нашето е беличко, но имам и оранжеви елементи вътре.
А на вас какво би ви се искало, за да ви е по-хубаво училището? Вече това гледаме по-нагоре, към администрацията, към министерството. Може би повече свобода, повече възможности да правите това, което смятате, че е добре, да получавате повече подкрепа.
Да, наистина една бивша колежка в момента кмет, говорихме онзи ден и я попитах как е така се справя тя, трудно ли е като кмет, тя каза като бивша образование,
кмет.
Бивша директорка на детска градина,
кмет,
да. И си поговорихме с нея и тя сподели, че система като образованието тя още не е срещала. Тоест толкова тежка и тромава, с толкова документация.
Да си кмет е по-лесно,
отколкото директор на училище или на детска градина в случая.
Да.
Така, ние с Катя не можем да усетим така някакво облекчение. Ние сме свикнали на този товар. Не ни тежи за сега. Но аз бих казала, че родителите са тези, които сигурно дават тон на това, как се гледа у дома на училището, да. И децата след това повтарят модела и тяхното отношение, макар че аз също съм разговаряла директно с ученици, на които преподавам. Какво да променим в нашето училище? Те не могат да се сетят, всичко казва ни е хубаво. Аз обаче виждам, че нали, тази умора, която настъпва у колегията, макар че учителите се стараят, без екип един директор няма как да бъде директор на успяващо училище. всички колеги работят с хъс, но наистина това застаряване на колектива. Този малък брой мъже в нашата професия си казва също думата, защото в училище децата се чувстват едва ли не безнаказани, когато само жени около тях шетат, нали, и разпореждат някакви правила, но те се чувстват свободни да ги нарушават, бих казал. Така че мъжката ръка си има значение и тук. И мисля, че в това отношение Министерството трябва да помисли. Как не само да привлече млади учители,
да
стойностни, но и мъже в професията.
Ами, има и стойностни жени, и стойностни мъже, тъй като в нашето училище имаме и мъже, и жени. Да, мъжете са ни малко. Но имаме и млади колеги, които наистина вкараха иновативно образование, вкараха новото образование. Вече математиката не е толкова скучна, защото се преподава и физиката в интерактивния кабинет с интерактивната дъска. Контролните работи се правят на компютри. Така че наистина младата колежка математика и физика си остави отпечатъка върху любовта към математиката и физиката на тези деца.
Добре, да приключим така днес. Благодаря ви и да си кажем, че някои училища могат да стават по-лоши, но много училища стават по-добри благодарение на такива хора като вас и на вашите колеги и на малките общества, които сте създали там по места в полза и интерес на децата. Благодаря ви.
Благодаря ви. Дарик радио.